Усім привіт! З вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, немов вони знаходяться на одній кухні. А насправді штучний інтелект міг все це згенерувати.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Привіт!
І ніякого штучного інтелекту. Привіт!
Ну, зараз вже ніхто не знає, чи є штучний інтелект, чи ні. Я не знаю, чи бачили ви цю картинку, чи ні. Кілька днів тому по інтернету стала гуляти картинка Папи Римського в такому дуже модному пуховіку білому. Не бачили?
Я бачу. Ні.
Всі стали її постити, типу, ніфіга собі, Папи Римського пуховік. Ну, там різні були реакції на це. Ну, а це згенерована була штучним інтелектом картинка. І, насправді, там, наступні кілька років, поки соціальні мережі та невеличкі інтернет-видання не придумують, як з цим боротися, нас чекає дуже багато фейк-ньюз. Зараз, наприклад, є тренд в Фейсбуці, в американському, багато публікують історичних фотографій неіснуючих подій.
Щось.
Бо можна нагенерувати все, що завгодно, і там про якийсь, там, наприклад, землетрус у Нешвілі, який зруйнував півміста, і ось тобі ретро-фотографію Нешвіля зруйнованого. І справа в тому, що, як і в будь-якому інтернеті, як то кажуть, там розпочинається срач. Це людей кажуть, цього не було, і там багато людей, що вам ще потрібно, вам фотографії показують. Ви, типу, молодь, не цінуйте історію. Я пам'ятаю, мені батьки розповідали. Ну, і, типу, люди сперечаються до хріпоти, чи було це, чи не було. Це, звісно, тролінг вищого гатунку.
Да, проблема в тому, що це було вже до появлення штучного інтелекту доведено, що людина вміє генерувати спогади, яких не існує. І це проблема будь-якої пропаганди, наприклад. Людині розповідають, що з нею сталося, і батьками чи дідусями, а з нею самою, і людина схильна довіряти тому, що було розказано, а не тому, що насправді було. Так що це проблема.
Наші слухачі можуть зробити такий експеримент над своїми близькими, як в фільмі Інсепшн. Я десь колись читав статтю, що створити несправжні спогади не так складно. Ви можете це зробити з вашими домашніми улюбленцями, хотів сказати. З вашою сім'єю. Наприклад, ви можете сказати, що пам'ятаєш, вчора на сніданок ми їли вівсянку, або там спитати, чи смачна була вівсянка. І декілька разів в розмові згадати щось про вівсянку, яку їли вчора. Якщо, звісно, ви колись їсте вівсянку на сніданок. Ось, а потім вже ввечері спробуйте, щоб хтось інший спитав, що ви їли позавчора на сніданок, і ця людина скаже, що вівсянку, хоча ніякої вівсянки ви в той день не їли. Ну, спробуйте і розкажіть нам в коментарях, чи вийшло у вас чи ні.
Обманювати своїх рідних.
Якщо не вийде про вчора, можете спитати про минулої неділі, і тоді точно вийде. Ми ще можемо пам'ятати, що ми вчора їли на сніданок, але що ми їли на сніданок минулої неділі, то буде, що ти скажеш, то і їли.
Міша, а ти взагалі де цей, повертаючись до Папи Римського, де цей пуховик бачив? Тому що я його побачив в Твіттері, тому що якась дівчина запостила, що це ж Папа Римський в пуховику кацуріний. Да? Ти теж там бачив?
Ну, я бачив в Інстаграмі, але про пуховик кацуріний це вже був четвертий пост, який я бачив з цим пуховиком.
Окей. І що круто, що цей пост дуже розійшовся про саме ті дівчини, про кацуріний пуховик. І бренд Кацуріна подарував їй сертифікат в магазин.
Круто. Можна ще Папу Римському. Папі Римському це подарувати. Але ж ми не дуже полюбляємо Папу Римського.
Чому це?
А ти що, не знаєш, він мудак. Він із тих, хто не все так однозначно, всієї правди ми не знаємо.
Що, він часто Папа Римський?
Да. Папа Римський каже, треба обидві сторони, щоб примирились, там треба оце все скласти з
Богом. Ясно, він мудак.
Да. Слухайте, в мене є, згідно з нашою структурою, є два сегменти, з яких я відповідаю. І можемо розпочати з новин. А потім до філософії перейдемо.
Таратан-тан-тан-тан.
Маша, в тебе.
Новини
з економіста. Так, знаєте, про що я хочу з вами сьогодні поговорити? З новин про страйки. І взагалі про як публічне невдоволення діями влади. А конкретніше, я хочу поговорити про французів. Бо я не дуже розумію, хто пропустив. Там в Франції Макрон, він наш друг, тому про Макрона або гарно, або нічого. Так ось, Макрон наш друг, і він ще, коли балотувався у президенти, каже, я перестану президентом, зроблю пенсійну реформу, бо щось французи живуть до 85 років, а на пенсію виходить 62, і якось не дуже добре в нас виходить платити всім пенсію. І з нашого боку, ну, з моєї такої прагматичної голови, здається, ну, дуже логічно. І я-то думав, він там до 70 років буде піднімати пенсійний вік. Ні, до 62, до 64. Дуже складно йому це давалося. Йому довелось використати спеціальну статтю в Конституції, яка дає право Кабінету міністрів приймати рішення без голосування в парламенті. Це контроверсійна штука, але він не перший, хто таке робить, і взагалі саме для таких випадків ця норма в Конституції була прописана. І французи, які до цього не дуже полюбляли цю реформу, тут вже, як то кажуть, це остаточна крапля в їх чаші вина. І вони, наприклад, десь у Бордо спалили мерію. І ось я думаю, це яка в них картина життя в голові, що якщо перед ними постає вибір, чи попрацювати ще додаткові 2 роки з 62 до 64, чи то спалити мерію, вони обирають, ну, підемо мерію спалимо. Все рівно доведеться працювати до 64, але буде в нас погоріла мерія. І я, знаєте, що насправді дуже легко їх над цим сміятися і їх якби представляти як не дуже розумних, але я намагаюся з'ясувати, ну, якось же вони собі це пояснюють, бо логіка цих дій, те, що треба підіймати пенсійний вік, ну, воно дуже на поверхні. Так, коли призначали цей вік пенсійний, люди жили набагато менше і, типу, все логічно. От, Маша, ти, як то кажуть, сусідка французів, і тобі до Франції 2 локтя пока на карті. Що кажуть у Німеччині з приводу цього?
Маша зараз відповість на твоє запитання, але я тобі можу сказати свій невеличкий коментар. Для мене це дуже особиста і дуже зрозуміла історія. Тому що я колись був на музичному фестивалі в Будапешті, ми там ставили палатку і жили там. І по сусідству жили французи. І ось якось увечері вони там гуляли-гуляли, ми вже прийшли спати, а вони вирішили, що робити? Правильно, попісяти на нашу палатку, коли ми в ній вже спали. Ось такий вибір був, піти під дерево чи на нашу палатку. Ось.
Ти не розумієш, то як це вони так протестували проти підвищення пенсійного віку.
Вже тоді.
Дивись, Міш. Сьогодні в нас великий страйк по всій Німеччині, стоїть все. Потяги, трамваї, автобуси, нічого не їздять, літаки не літають. Один день страйку. Складно до цього відношення. Я не зовсім не знаю, що там коїться у Франції, я якось це пропустила. Але останнім часом я багато з ким розмовляю на тему страйку взагалі. І я дійшла до висновку, що історично склалося, і історія громадського протистояння і громадського волез'явлення, так званого, вона дійсно залежить від історії країни. І я думаю, що французи з їх французькою революцією мають це як звичку і як національну гордість протестувати ось так шумно, і протестувати ось так ефективно.
Слухай, ти знаєш, те ж питання не про те, що, ну добре, спалили мерію, спалили, ну з ким не буває. Але чому вони протестують проти пенсійної реформи?
Зазвичай люди протестують тоді, коли комунікація з боку влади була недостатньо ясною. Зазвичай люди протестують і взагалі в Європі зазвичай люди протестують не стільки проти самої реформи, скільки проти того, що це було у такій формі прийнято. Наприклад, те, що ти сказав, без голосування в парламенті. І це може образити почуття будь-кого.
Та що ви, вам їм 2 роки додаткових працювати? Що тут не зрозуміло?
Ні, Машунь, дивись, дійсно там остання хвиля, це через форму. Але вони, по суті, протестували останні півроку. І це просто зараз вже стало зрозуміло, що це inevitable. Просто зараз вже, як то кажуть, санки позаду. Але розумієш, що робити, коли санки позаду? Я намагався, і зараз я прошу, як то кажуть, уваги і респекту. Я півгодини шукав, готуючись до нашого подкасту, чому саме, як собі пояснюють французи, які проти того, щоб попрацювати ще 2 роки. І ось...
Хвилиночку, аплодисменти.
Дякую.
Міша готувався.
І ось, що я знайшов. І мені просто було цікаво, чи є такий же самий дискурс у Німеччині. Але, мабуть, це саме відрізняє французів від німців. Французи кажуть, в нас інше ставлення до роботи взагалі. Ми не вважаємо, що робота – це головне в житті. Ми живемо не для того, щоб працювати. Ми живемо для того, щоб жити, для того, щоб пити вино, для того, щоб проводити час своїми онуками, для того, щоб мандрувати. І ми вважаємо, що наша держава має це заохочувати. Ми хочемо працювати менше і менше. В нас є можливості, як у держави, зробити так, щоб ми не працювали, а треба витрачати менше на щось інше. А типу на пенсії нам, будь ласка, гроші залишіть, ми хочемо не працювати. І це частина їх культури. І це, ну, мені дуже складно з цим себе асоціювати, або зрозуміти, як може існувати суспільство, як може бути велика економіка і продуктивне суспільство, де люди кажуть, що ми тут не для того, щоб працювати, ми тут для чогось іншого. Я думаю, що це дуже контрастує з тим, чому німці протестують.
Це дійсно відрізняється, тому що у Німеччині люди живуть для того, щоб працювати. І це основна культурна частина німців. Тут, скоріше, поважається будь-яка робота, ніякої. Тут буде поважатися труд прибиральника більше, ніж просто місце безробітного. І тут пенсійний вік 65 років для жінок і 67 для чоловіків. І мало того, вони зараз розробляють програму, як заохочувати пенсіонерів працювати і далі, і в подальшому, тому що в нас не вистачає робочих рук зараз. Тому що Німеччина переживає зараз хвилю виходу на пенсію.
Як і всі розвинені країни.
Так, і вони розробляють програми заохочування людей до праці вже після того, як вони вийшли на пенсію. Німці протестують, чи насправді не протестують, а страйкують, тобто не працюють сьогодні, тому що вони хочуть чи 12, чи 15% більш зарплатні. І профсоюзи...
Дофіга.
І тому це не вдається. І вже четвертий раунд переговорів. І профсоюзи бунтують. Вони об'єдналися у один великий страйк, чого раніше не було. Раніше чи трамваї не ходили, чи потяги. Сьогодні все стоїть, тому що вони хочуть собі значно більшу зарплатню.
Ну, як би сказали французи, вихідний. До речі, мені взагалі такі типу страйків чомусь, я розумію, що це моє дуже, як то кажуть, зі свинячим рилом в охотний ряд, але нагадує поведінку дитини, яка каже, нікуди не піду, нічого їсти не буду, не буду одягати штани сьогодні.
Дивись, я сьогодні слухала зранку новини, там було опитування, скільки людей підтримує страйкуючих. І з'ясувалося, що порядка 65% людей все одно підтримують право інших на страйк, хоча вони постраждали.
Та що вони постраждали? В них додатковий вихідний.
Ні, сьогодні пробки.
А чому ж вони їхали, якщо ніхто не працює?
На автівках, на таксі, на самокатах, на великах. Дуже, дуже.
Пробки на великах.
Ні, насправді це дуже цікаве питання, тому що багато дискусій зараз в нашій спільноті, багато людей, які поділяють цей менталітет німецький, вони кажуть, що люди, які так важко працюють, мають право страйкувати за кращі умови праці, і не так-то воно і важко 5 днів на рік обійтися без громадського транспорту.
А в них є ліміти на скільки вони можуть страйкувати? Бо у Парижі, наприклад, страйкують ці мусоровози, і тому весь Париж покритий невивезеним сміттям, і воно смердить, і зараз його ще підпалюють, і воно горить, і зараз дуже багато мемів. Знаєте, ці меми «This is fine», ну, коротко, все в вогні, там, і от зараз я вже бачив декілька таких відео, де там щось горить на площі, а тут така кафе, бістро, і люди такі сідають, каву замовляють на фоні палаючої якоїсь купи мусора, сміття.
Так, я таке теж бачила. Але це ж відрізняється страйк від протесту. Тому що страйк...
Так, я згоден.
Так, страйк – це коли щось не робить. Вони кажуть, як на початку 20-го сторіччя. Вони кажуть, ми не будемо працювати всім заводом, чи, я не знаю, ми не будемо працювати всією школою, поки наші умови не будуть виконані. А вони не йдуть на вулиці, вони просто йдуть демонструють, додому. Що те, що вони роблять, важливо, і якщо це не робити, то суспільство страждає. Це демонстрація того, що їх праця повинна бути поміченою, так як то кажучи. Але це велика різниця в порівнянні з французами.
Viva la révolution!
А що там в Ізраїлі?
Міша вивчав французьку мову в університеті.
Все ще вивчив, продемонстрував тільки що.
Je m'appelle.
Що там в Ізраїлі? Судова якась там реформа, і теж хтось страйкує.
В Ізраїлі проблеми, в Ізраїлі судова реформа. В Ізраїлі достатньо правий уряд. І в Ізраїлі вже пару місяців проходять ці забастовки, тому що в Ізраїлі було запропоновано судову реформу, яка, здається, що віднімає свободу судівства.
Свободу, незалежність.
Незалежність.
Робить, да. Да, робить судову владу менш незалежною, або більш... Від уряду. І це дуже великий якби крок від традиційної демократії і незалежності гілок влади. І дійсно це там велика історія. І начебто вчора після мітингу вже Нетаньяху заявив, що він не підпише цю реформу і наче дав задню.
Наче. Тому що змінюються новини.
Навіть не працювало посольство Ізраїлю в Штатах. Тобто глобальний такий мітинг. Ізраїльтян.
Ну, я, знаєте, що скажу, якби підводячи підсумки цього нашого блоку, у Франції мітингують, у Німеччині страйкують, в Ізраїлі мітингують. Мені просто здається, що через те, що довго був ковід, люди за масовими зборами трохи засумували.
Сумували,
і
так.
Зараз об'єднуються у великі.
Насправді в мене теж є таке, в мене теж є таке відчуття, і є таке відчуття, що після ковіду останні декілька місяців заново статує соціальне життя у всій його красі. Мені здається, що деякі процеси були заторможені. Наприклад, щодо цих штрайків. Вони кажуть, що минулого разу, оскільки це був ковід, вони не стали добиватися підвищення зарплатні. І на цих переговорах вони обговорювали так званий захист персоналу, оплату за переробітки, щось таке. І не торгувалися за гроші. І тому цього разу вони хочуть значно більше, ніж зазвичай. І за інфляції, і за того, що і за ковіду два роки вони цю тему грошей не дуже пушили.
Не підіймали.
Угу. Оскільки в структурі нашого подкасту є філософська тема, я хочу трохи у цю сторону цю тему завернути. І мені здається, що ми на початку нашого подкасту, випусків 70 тому, вже обговорювали тему про рівень життя у майбутньому. Тобто, що соціальний рівень повинен постійно рости. З цього огляду, звісно, пенсійний вік повинен ставати меншим, а не більшим. Тому, Міше, тоді ти казав, що да, насправді ми там повинні йти до того, щоб люди займалися собою, сім'єю, там і хобі, а не працювали. А тут от ти не розумієш, чому така нестиковочка.
Толік, ти що, сова? Що в тебе така пам'ять крута? Я не пам'ятаю, що ми минулого випуску говорили, а ти кажеш 70 випусків тому. Ну, це говорить тільки про одне, що те, що я щось говорю, не означає, що я так думаю. Жартую.
Міша, це ще говорить про одне. На початку випуску ви сказали, що можна генерувати чиїсь спогади. Вітаю, я тільки що згенерував твої спогади.
Ай, хорош.
Ну, насправді це могло бути, тому що я навіть я в це вірю.
Ти зробив дуже класний міст до наступної теми, яку я хотів з вами якраз обговорити. Я останні кілька тижнів, ну і я на подкасті в тому числі, трохи збожеволів з приводу штучного інтелекту і тієї швидкості, з якої з'являються нові технології зараз. І я за останні 15 років не був ні до однієї технології настільки ж мав такі сильні почуття, там крипта мене не збуджувала, метаверс я ніколи не вважав, що це щось цікаве. А ось те, що зараз відбувається з цими моделями, які генерують зображення чи генерують текст, це просто щось неймовірне. І я, звісно, не один такий, і те, що, мені здається, минулого подкасту говорив про iPhone Moment, це що називають зараз, що це ж 10 чи 50 років все так сильно зміниться, ми не будемо повертатися до цих днів, які зараз, і розуміти, що от це як коли iPhone презентували. Тільки між презентацією iPhone і презентацією App Store пройшов рік, а між презентацією ChatGPT-4 і App Store для ChatGPT-4 пройшло 10 днів. І швидкість, з якої все змінюється, ну, набагато швидше. Так ось.
App Store для GPT-4?
Ну, це плагіни. Добре, Маша. Добре, що ти спитала, як то кажуть. Мені часто питають, а що таке App Store для GPT-4? Так ось, OpenAI на цього тижня, чи минулого тижня, презентував плагіни для ChatGPT. До цього, коли ти спілкувався з чатом GPT, ти хочу щось питати, наприклад, хто виграв вчора в NBA. Він би тобі відповів, я мовна модель, яка натренована на даних до 2021 року, до кінця 2021 року. По суті, у чата не було ніякої можливості робити щось онлайн. А завдяки цим плагінам ти можеш додавати плагіни. І там є плагін просто браузера, а є плагіни, наприклад, Expedia, або плагін Kayak, це купівля квитків, або Instacart, це такий аналог Glovo в Штатах. І тепер, якщо ти додав ці плагіни, ти можеш у нього спитати на прикладі, який ChatGPT власно показував. Ти питаєш ChatGPT, а допоможи мені вирішити, і що робити з вечерями у ці вихідні. Я хочу в суботу поїсти в ресторані, а неділю приготувати щось вдома. Він каже, рекомендую тобі от такий оцей ресторан, забронювати столик, так, і через те, що в нього є доступ до OpenTable, він бронює тобі вже столик там. Каже, а на вечерю ось тобі рецепт на вечерю в неділю, ось рецепт там, якогось рататуй. Каже, супер, а замов ці продукти, будь ласка, в Instacart. Він замовляє продукти в Instacart, тобі треба натиснути кнопочку, щоб підтвердити замовлення. О!
Шейсо.
Пачки. Ось, вам, слухачі, цього не видно, а у Маші квадратні очі. Так от, до чого я це все веду? Читав статтю про те, що нас всіх чекає дуже велика криза ідентичності. Бо з тією швидкістю, з якою розвивається цей штучний інтелект, стає зрозуміло, що дуже швидко люди перестануть бути найрозумнішими. Або навіть не так. Ми завжди, як людство, вважали про себе, що ми якби на вершині піраміди, і ми найрозумніші, і ми можемо робити щось, чого не може робити ніхто і ніщо інше на нашій землі, бо ми розумні, бо в нас є свідомість. Але виявилось, що багато з того, що ми робимо, можна робити без свідомості завдяки дуже великій комп'ютерній потужності. Like brute force computation, як було у тій статті. Ну, тобто, за допомогою дуже великої маси обчислення. Не через те, що цей штучний інтелект, в нього є фантазія чи креативність, чи він розуміє якісь глобальні концепти, як душа чи совість. Ні. Але він за рахунок великої кількості обчислення може робити навіть ту роботу, яку нам колись здавалось, можна робити тільки маючи оце, що я свідомість. І виявляється, що не просто людина нерозумна, а просто свідомість – це не єдиний спосіб досягти тієї функції, яку ми робимо. І дуже скоро, і вже зараз є роботи, просто це ще не стало дуже масштабним. Те, що роблять багато людей, перестане бути ефективним. Це як продовжувати орати землю руками, коли є трактор. Щось типу такого. Будуть казати люди, та ні, я коли оце сапою землю, значить сапаю, це набагато краще, ніж той трактор, бо там, я не знаю, вихлопні гази і щось таке. Але насправді конкуренція все розставить на свої місця, і ті люди і компанії, які будуть користуватися цими інструментами, будуть набагато ефективніші, набагато прибутковішими. І через те ті компанії, які це будуть казати, що ми робимо все традиційним способом, вони вилітять в трубу. І постане дуже велике питання, а що ми таке і як людині самоідентифікуватися, якщо робота її більше не ідентифікує. І ось тоді
французи будуть праві.
Отож, і ось тоді спалені мерії у Бордо будуть вважатися єрундою, бо велика кількість людей залишиться без роботи. І не факт, що те суспільство, яке збудується на цьому, воно буде більш справедливе. Що люди чи компанії, які будуть контролювати ці неймовірні потужності для вичислення, вони будуть ділитися з суспільством достатньо, щоб ті люди, які раніше працювали, а тепер їм немає роботи, щоб вони жили гарним життям. І це все може статися дуже скоро.
По-перше, я вангую війни подальшому. По-друге, Європі кабзда.
Чого?
Дуже традиційне суспільство, яке дуже-дуже повільно дозволяє нові технології, дуже неохоче дозволяє нові технології. Тому що якщо хтось навчився жити хорошо за одних обставин, він хоче це зберегти і не дуже готовий мінятися. І той самий Китай, який дуже швидко переробляє ці можливості в можливості для себе у порівнянні з Європою, яка хоче 30 раз перепровірити, подумати, проголосувати і все таке, вони не можуть до сьогодні нормально інтернет провести.
Ну, насправді, слухай, по-перше, Європа може стати таким великим Діснейлендом для китайців.
Діснейлендом, так.
Як Париж, я жартую. Я не думаю, що це так критично. Я не думаю, що прям так. По-перше, є все ж таки там фермерство, яке більш захищене.
Ти минулого разу казав, що фермерство можна автоматизувати, а тепер воно вже захищено.
Я навпаки казав, що не можна. Перестань намагатися мені створити спогади.
Шановні слухачі, хто переслухав минулий подкаст, скажіть, будь ласка, в коментарях,
да,
що
скажіть,
там Міша казав.
Так от, все, що стосується те, що я казав, розваг і сфери розваг, це залишиться. І, ну, наприклад, там кіно, театр, ресторани, Це не кудись не дінеться. А великих компаній в Європі так вже нема. Питання в тому, що, наприклад, зараз не дуже зрозуміло, навіщо в юридичній фірмі потрібні молоді юристи, які зазвичай роблять всю чорнову роботу, пишуть контракти, пишуть мемос і все таке, коли це точно можна дуже легко автоматизувати. Не зрозуміло, навіщо потрібні ілюстратори, наприклад. Бо зараз ти будь-яку ілюстрацію можеш згенерувати з текста, і вона буде в тебе через 5 хвилин. Добре, ти можеш ще 30 хвилин, якщо ти дуже хочеш щось конкретне, її там трохи тюнити, а зараз це тільки початок. Через там півроку, рік, і це вже не треба буде робити. А все буде за кілька хвилин зроблено. Навіщо потрібні ілюстратори? Так, як то кажуть, пуристи або треба з'явиться якийсь рух за людяну творчість. Буду казати, що це не справжня творчість, бо це не створення чогось нового, а синтезування з того, що було створено до цього. І це правда. Але якщо ми кажемо не про високе мистецтво, а про повсякденну роботу, наприклад, ілюстрації для журналів, або для соцмереж, або для бозна чого, для фотостоків, там теж не щось оригінальне. Це все теж синтез через того, що вже було, але не через призму комп'ютера, а через призму людини. І давайте припустимо, що суспільство зможе побудуватись таким чином, що всі люди при цьому будуть ситі і обуті, і з дахом над головою. Тобто, це не буде питання, що будуть ті, хто контролюють комп'ютери, і ті, хто працюють на фермах. Але що люди будуть робити і що вони про себе будуть думати? Я думаю, що буде дуже велике зростання і суїцидів, і наркозалежності, і всього іншого деструктивного, бо...
Тобто я без роботи не залишуся.
Да. От, Маша, ти якраз інвестуєш дуже, дуже корисно, дуже правильно. Толік, а що думаєш ти?
Ти з такою радістю говориш про зростання кількості суїцидів і проблем з психікою, що мені аж ніякого моторошно.
В мене дійсно конфліктують ці два почуття. З одного боку, я дуже люблю технології, і, звісно, ці технології мене збуджують, як по це неймовірно. Але з іншого боку, можна намалювати темний сценарій розвитку людства, яке насправді призведе до Сари Конор. Але при цьому, при іншому, я дуже оптимістичний. Бо насправді малювати апокаліптичні сценарії, як це все завершиться домінуванням машин над людьми, це цікаво і весело. Але якщо нас чомусь вчить історія, то людство завжди знаходить вихід. І насправді кожен раз, як з'являється якийсь технічний прогрес, багато людей саме так думають, що майбутнє буде doom and gloom, буде дуже темним і суровим, і не можу знайти правильних епітетів українською. Але кожен раз людство всіх цих прогнозистів перемагає і виходить ще кращим, ще світлішим, ще щасливішим.
Після кризи в 20-30 років, так?
Та неправда.
В нас був насправді загальний збір в компанії, велика зустріч на 250 людей у п'ятницю. І Міша так усіх запалив чатом GPT, що вся компанія усі вихідні з ним спілкувалася.
Це круто. Це я ще забув розказати про Midjourney і Stable Diffusion.
Не те, щоб ніяких, але апокаліптичних картинок в мене це не викликає.
То тому що ти не знаєш, що він пройшов вже капчу. Знаєш, там така картинка, докажіть, що ви не робот.
Та-да.
І GPT-4 зміг доказати, що він не робот. Він найняв людину через TaskRabbit, це такий сервіс, як кабанчик в Україні. І людина йому... зробила капчу.
Да, він людині сказав, що на питання, чому його наймають, він каже, бо я сліпий і не можу прийти. І сказав, добре. І це ж ніхто йому не казав, це ChatGPT сам придумав.
Щось.
Це експериментальна була штука, не те, щоб воно гуляє по мережі. Так.
Проблема в тому, що знову-таки не ясно, як вчити дітей, наприклад, відрізняти інформацію. Це вже було таке питання з появою інтернету взагалі, і воно...
А дорослих як?
Воно є. Дорослих як? Це питання не вирішує. Його не можна вирішити.
Так це, дивись, це зараз просто неможливо.
Так.
Я думаю, що з'явиться якась регуляція, і це дійсно питання, ну, наприклад, в медіа з'явиться, я думаю, що з'явиться регуляція, яка буде зобов'язувати авторів ставити спеціальну там марку тим, що це, про те, що це згенероване зображення. А там питання в тому, де проходить грань, бо, наприклад, вже зараз там у фотошопі є інструмент, ну, я хочу змінити картину на фоні, і я її можу там змінити. Це фотографія, чи це вже згенероване зображення взагалі? Ну, тобто, там ще буде дуже багато питань. Я, як то кажуть, закликаю наших слухачів цього не боятися, бо я вірю, що ми будемо жити краще з появою цих інструментів. І я закликаю вас їх освоювати якомога раніше. І про всяк випадок, якщо у вас є, ну, старий комп'ютер або якась стара одиниця техніки, ви з нього пил здуйте, зробіть йому щось приємне, купіть нову клавіатуру. Може, у майбутньому, коли робите нас проботять, вам за це вас за це помилують.
Та перевірте, чи нема там біткоїну, не залишилось ні, на старому комп'ютері.
Я тепер кожного вечора, коли закінчую роботу, кажу: дякую, комп'ютер, що ти попрацював на мене сьогодні.
Дуже філософська розмова. Дуже. Я замислилася, тому що в моїй професії, я не даремно кажу, що з одного боку я без роботи не залишусь, тому що все ж таки, які, хоча багато з психотерапевтичного автоматизуються, головне неможливо автоматизувати, тому що головне лежить у відносинах людина-людина. І тому я не дуже
боюся. Абсолютно права. Це абсолютно права.
Але в нашій професії важливо розуміти контекст, в якому ми живемо. І важливо розуміти, які фактори на нас впливають. І інформаційні фактори також. Як обходитися з тим, що людина читає Фейсбук і відчуває себе емоціонально зачепленою якоюсь інформацією. Не просто, і це ж насправді це видно. Видно людині освічені, видно людині з якимось, можливо, опитом. Але якщо ми бачимо текст і картинку, і в тексті йде мова про зґвалтування підлітка. І картинка обрана така, в якій емоційно відображається зґвалтування підлітка, то це зроблено для того, не тільки для того, щоб привернути увагу, чисто когнітивну увагу, але для того, щоб людина емоціонально на цей крючок, так скажемо, поціла, щоб людина відчула цей ріст афекту, ріст страху чи ріст цієї афективної реакції, яка в неї є, і зреагувала відповідно. І таким чином ми маємо багато чого в медіа, і ми знаємо це, що в медіа люди скажуть один одному те, що віч-навіч не скажуть, тому що вони зачеплені чисто картинкою. І якщо ми додамо до цього, що ця картинка може бути взагалі нереальною, взагалі згенерованою, чи вона історична, чи вона відноситься до сьогодення, але якщо ми до цього додамо, що людина може бути емоційно зачеплена взагалі неіснуючою інформацією, то це досить важке навантаження на психіку, і це дуже професійно цікаво.
Але неважливо, яким чином була згенерована картинка, яка не відповідає дійсності, яка не відображає нічого реально. Чи то був фотошоп, чи то була просто фотографія, яку взяли з одного місця і сказали, що це інше місце, інший час. Мені здається, що в цьому сенсі це не дуже багато чого змінює. Бо, так, коли з'явився цей інструмент за допомогою соціальних мереж викликати такі сильні емоції, далі це вже питання інструменту. Так, те, що це там зараз буде робити простіше, це буде мати якийсь вплив, Але вже як 0 та, та одиниця, воно вже пройдено цей Рубікон.
Але колись настане час, і пенсійний вік буде знижуватись, ми будемо займатися чим там? Землеробством.
Землеробством.
Да, і кайфувати від життя, поки ChatGPT робить всю важку роботу, яку ми зараз з вами робимо.
А поки цього не сталося, ми будемо записувати подкаст кожного тижня, власноруч робити цю важку справу.
Дякуємо, що ви нас послухали. Зустрінемось за тиждень. Пока.
Пока. Пока.